Tad nu visi kopā.
Jā, trīšana labrīt.
Labrīt.
Labrīt. Mūsu šī rīta ciemiņi ir Elizabete Gaile un muziķis Zebrene, jo šodien ar jaunu dziesmu vasaras raibumu nāks klajā muziķis Zebrene, kurš par savu duetu partneri šoreiz izvēlējies dziedātāju Elizabete Gaile. Pirms mēs sākam runāt par jauno dziesmu, Elizabete, tavs vārds izskanēja Eirovīzijas žūrijas sakarā. Tu biji tātad tas cilvēks, kurš vērtē, kurš sniedz vērtējumu par Eirovīzijas dziesmām no Latvijas puses. Kā tev gāja ar šo tev uzdevumu?
Tā bija interesanta pieredze, mēs bijām 6 vai pat 7 žūrijas locekļi, un tad katrs sēdējām, klausījāmies, vērtējām. Nu, interesanti, varbūt mans tā kā vērtējums varbūt nesakrīt ar gala rezultātu, jo mans favorīts bija Francija, bet...
Tāpat kā mans.
Jā, un otrajā vietā man bija Ukraina, un tad vispār man bija Nīderlanda, kur, diemžēl, mēs vispār finālā neredzējām, bet... Jā, ļoti, ļoti interesanti pieredze.
Viens mazs jautājums, tas tā klausītājs saprot, ar video vai bez video jūs vērtējāt?
Ar video.
Ar video? Visu,
jā.
Šovu?
Mums bija jāvērtē okay. ģenerāli mēģinājums gan otriem pusfinālam, kur uzstājās Dons, gan arī fināla ģenerāli mēģinājums.
Jā, jo tieši tas, ko mūsu klausītājs arī teica, mēs spēlējām jauno Eirovīzijas dziesmu, ka tā ir pilnīgi cita pieredze, pēc tam klausīties to radio neredzot šovu.
Tā ir. Jo, jā, daudziem atmiņām vairāk paliek tā bilde nekā pati dziesma, kā mēs arī tikko par to apspriedām.
Bet nu gan par dziesmu, dziesmā vasaras raibumu, par ko tā ir?
Nu, dziesma vasaras raibumu ir par tādu, par draudzību, kas iespējams ir garāka par cilvēka mūžu. Un jā, nu, kad zinātnieki ir droši vien pievērsuši uzmanību, kas notiek ar cilvēku dvēseli vai ko, bet kas notiek ar draudzību, netik ļoti. Un, ja ir tāds enerģijas nezūdumības likums, tad, nu, draudzība liela enerģija, tad kur paliek šī enerģija?
Bet un, stāvjā.
Jā.
Ļoti, ļoti labs, vērtīgs jautājums mums katram pašam, ko uzdot sev. Varēs padomāt par šo te tēmu, kamēr klausīsimies jauno dziesmu, tātad dziesma Vasaras raibumi, Zebrene un Elizabete Gaile.
Baby,
Kuram no jums ir vasaraibumi?
man liekas, ka man vienībā bija, bet nē, tagad
man arī
īsti nav.
Nē, varbūt tad, ja es ilgi esmu saulē, tad man varbūt parādās kaut kāds vasaras beigās.
Tas bija pirmais kuņojums radios konto ēterā, Elizabete Gaile un Zebrene ar dziesmu Vasaras raibumi. Videoklipā Zebrene ir redzams kosmonautu tērpā. A, kāpēc tā?
Uz kurieni?
nu, dziesmā arī teksts ir, kad iespējams, ka nākamajā dzīvē es dzīvošu uz planētas X, es vienalga būšu cilvēks, bet nu, jau piedzimis uz citas planētas, un tad es dodos meklēt Elizabeti, kur vēl joprojām ir uz Zemes, vai ne? Un tad es viņu atrodu un atpazīstu pēc jokiem un pēc vasaras raibumiem.
Cik skaisti, cik skaisti. Kādi jums pašiem izskatās būs nākamā vasara plāni radošie?
Man vasara būs tāda, ka es turpināšu radīt jaunu mūziku, jo gan vasarā es izdošu savu solo dziesmu, un arī rudenī plāns izdot EP, un vasarā būs visādas uzstāšanās, var noteikt sakot līdzi soctīklos, un būs gan koncerts Rīgā, gan Valmierā, tā kā jāsako līdzi.
Un Zebrene?
Es arī turpināšu strādāt pie savas mūzikas, man jau ir daudz iestrādes, un es nevaru izvēlēties, es vienmēr tāds... nu, ļoti gribās visu izdot, un jā, un ir kaut kādi koncerti, parasti es tā kā ieliksdoju kāda mākslinieka.
Otrajā plānā, jā.
Otrajā, nē, parasti pirmajā plānā, bet tāds kaut kas noteikti, kad ir plānā, jā.
Forš, lai jums skaista forš, ražane vasara, un visi tie, kuriem dziesma aizķērās, var noskatīties dziesmas video versiju YouTube, tad meklējot pēc atslēgas vārdiem Elizabete Gaile, Zebrene un Vasaras raibumi. Yeah. Paldies.